Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Ulaya unatangaza kwamba kuanzia kesho Jumanne utaanza kutoza ushuru bidhaa za Marekani za thamani ya dola bilioni 4 na kueleza matumaini kwa utawala wa rais mteule Joe Biden utaimarisha ushirikiano kati ya Marekani na nchi wanachama wa Jumuiya ya Ulaya. Hatua hiyo inafuatia agizo la mwezi uliopita la shirika la biashara duniani WTO katika kesi dhidi ya kampuni ya kuunda ndege ya Boeing ya Marekani, ikiwa ni sehemu ya mvutano wa muda mrefu kati ya Jumuiya ya Umoja wa Ulaya na Marekani kuhusu usafiri wa anga. Kamishna wa biashara wa tume ya Umoja wa Ulaya Valdis Dombrovskis amewaambia waandishi wa habari kwamba licha ya kuanza kutoza ushuru huo hapo kesho, wangependa kuona mzozo huo ukitatuliwa haraka. Viongozi na maafisa wa Ulaya hawatarajii uhusiano wa transatlantic kurudi tena kwa jinsi mambo yalivyokuwa kabla ya Donald Trump kuchaguliwa kuwa rais wa Marekani, lakini wanatarajia kupungua kiasi kwa mianya kati ya Ulaya na Joe Biden akiwa White House. Mahusiano yatakuwa na mvutano kidogo na hatutalazimika kuwa na mashaka juu ya rais na maoni yake anayotweet, afisa mwandamizi wa Ujerumani aliambia VOA. Lakini pia kuna mengi yanatugawa. Sio tu kwamba Marekani imefanya mabadiliko, kwa hivyo pia Ulaya ina mabadiliko, aliongeza. Lakini ofisa huyo ambaye anamshauri kansela wa Ujerumani Angela Merkel hana mamlaka ya kutoa habari kwa vyombo vya habari. Anasema kuna matarajio zaidi ya pande nyingi kutoka Washington, pamoja na azma ya kuimarisha mfumo wa kimataifa unaotegemea sheria ambao Marekani imekuwa ikipigania kabla ya Trump. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Wezi wamekuwa wakilenga ghala za serikali kote nchini Nigeria ambazo zimehifadhi vifaa vya misaada ya COVID-19 ambayo wanasema inapaswa misaada hiyo iende kwa maskini na watu wenye njaa. Mamlaka ilikana shutuma za kuhodhi chakula au mipango ya kuuza vifaa. Baraza la magavana la kitaifa NGF ambalo linawakutanisha wakuu wa majimbo 36 ya Nigeria linasema vitu vingine viliporwa vilikuwa akiba kimkakati kabla ya wimbi la pili linalotarajiwa la COVID-19. Lakini maduka ya kile kinachoitwa kupooza kwa baadhi ya miezi kadhaa baada ya kumalizika kwa masharti ya COVID-19 kulichochea hasira kwa taifa linaloyumba kutokana na kuongezeka kwa bei ya chakula, ukosefu mkubwa wa ajira na maandamano dhidi ya ukatili wa polisi ambayo ilibadilika kuwa vurugu mwezi Oktoba na kuondoa imani kwa serikali. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amefanya mkutano muhimu leo akizungumzia janga la COVID-19 kwa kukaribisha juhudi za kuibarisha shirika hilo lenye makao yake huko Geneva kupitia mageuzi. Tunakaribisha juhudi zozote za kuimarisha shirika hili, sio kwa faida yake, bali kwa ajili ya watu tunaowahudumia, mkurugenzi mkuu wa WHO Adhanom Ghebreyesus alisema. Alikuwa akihutubia kikao cha mawaziri cha kila mwaka cha nchi 194 wanachama wa WHO ambacho kilianza tena leo baada ya mkutano mfupi mwezi Mei, wakati aliposema kwamba kesi za COVID-19 zilikaribia milioni 50 na vifo milioni 1.2. Na Marekani inatarajiwa kuvuka kesi milioni 10 za COVID-19 hii leo, wakati nchi ikiendelea kupata maambukizo mabaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika janga la ulimwengu. Katika kipindi cha wiki iliyopita, Marekani imeongeza wastani wa zaidi ya kesi mpya 100,000 kwa siku, mara mbili ya maambukizi yake ya siku kutoka mwezi mmoja uliopita. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya kwa undani tutaangalia ya hali ya mambo ya kisiasa yanavyoendelea hapa Marekani mara baada ya Bwana Joe Biden kuonyesha kwamba ataibuka mshindi wa kura ambazo zilipigwa hapo Novemba 3 na kuwa rais wa Marekani wa 46. Hali ya mambo ikoje hivi sasa wakati ambapo Rais Donald Trump bado hajatoa hotuba ya kukubali kushindwa? Katika sehemu ya pili tutaangalia vile vile hali ya kisiasa inayoendelea nchini Tanzania, ambapo wakati huu kumekuwepo na madai ya wanasiasa wa upinzani kukimbia nchini humo kwenda kutafuta hifadhi za kisiasa katika mataifa ya jirani na balozi za kimataifa. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya kwa undani. Naam, kwa undani kama nilivyokuambia tunaanzia hapa Marekani, ambapo makamu wa rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, ambaye ametajwa kwamba atakuwa mshindi wa urais, ameahidi atakuwa rais ambaye hataigawa taifa bali ataunganisha nchi hii katika hotuba yake ya taifa aliyotoa Jumamosi usiku katika mji wa Wilmington, Delaware, ambako ndiko anakotokea. Hali hiyo ikiendelea mpaka hivi sasa, Rais Donald Trump bado hajatoa ile hotuba ya kukubali kushindwa katika uchaguzi huo, na tayari ameshafungua kesi mbalimbali katika majimbo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba basi matokeo ama kura zilizopigwa na kuhesabiwa zinafanyiwa uhakiki ili ajue kwamba ameshindwa kihalali, japokuwa yeye amekuwa akiamini kwamba ameshinda katika uchaguzi huo. Lakini katika hotuba yake ya makamu wa rais wa zamani ambaye ametajwa kama rais mteule wa Marekani ajaye, ameeleza kwamba kwa hali jinsi ilivyo, amewasihi wafuasi wake wawasiliane na wale ambao hawakumpigia kura, na amekiri kwamba kuna hali ya mgawanyiko na mtikisiko, hasa kwa wale ambao walimuunga mkono rais Donald Trump. Rais huyo mteule vile vile amesema kuwa Jumatatu hii alitangaza na ameshazindua kikosi kazi cha COVID-19 ambacho kitajikita katika kuangazia sayansi, kuanza kazi ya kudhibiti janga la virusi la corona, ambalo takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins zinaonyesha limeshambukiza zaidi ya Marekani milioni 9.8 na kuwa zaidi ya watu 237,000. Akiwa anajulikana katika siasa za Washington kama kwa karibu nusu karne, Biden anatarajia kuapishwa Januari 20 pamoja na makamu wa rais mteule Kamala Harris, ambaye hivi sasa ni seneta wa jimbo la California. Biden alitambulishwa Jumamosi usiku na Bi Harris, binti wa wahamiaji ambaye atakuwa mwanamke wa kwanza Marekani kuwa na nafasi hiyo ya umakamu wa rais, lakini vile vile akiandikisha kuwa Marekani mweusi wa kwanza mwanamke na mwenye asili ya India kuhudumu nafasi ya umakamu wa rais wa taifa hili la Marekani. Lakini watu mbalimbali wadadisi wa mambo wameeleza kwamba rais mteule huyo Bwana Joe Biden anakabiliwa na changamoto mbalimbali kuanzia COVID-19, lakini hali vile vile ya uchumi ambayo imeathiriwa sana na janga la virusi vya corona, lakini vile vile kile ambacho kinaonekana ni juu ya mgawanyiko na mvutano wa kisiasa unaoendelea katika yale mabaraza makubwa ya kutunga na kusimamia sheria ya Marekani, yani baraza la wawakilishi na baraza la Senate. Lakini kutaka kufahamu kile ambacho kipo mpaka hivi sasa kuelekea katika hali ya kisiasa ya Marekani, nimezungumza na Professor David Monda, nikaanza kumuuliza hali halisi ya mambo anaiona na mpaka hivi sasa tuko wapi, nini kinaendelea hapa Marekani katika hali ya kisiasa.
Hali ya siasa bado ni tete, manake kura bado zinahesabiwa kwenye majimbo mengine. Kule Georgia kuna viti viwili vya baraza la Senate ambazo lazima ziamuliwe upya kwenye uchaguzi mdogo mwingine. Na pia kuna mbarika hii ya kwamba bwana Trump, Rais Trump amekataa kusalimu amri, amewasilisha kesi chungu nzima mahakamani. Kwa hivyo hali ndivyo hivyo hapa Marekani kisiasa kwa wakati huu.
Mtu anaweza akawa anajiuliza kwamba hizi kesi ambazo zimefunguliwa na Rais Donald Trump zina weza kubadilisha chochote kwa hali ilivyo hivi sasa.
Kimsingi wakati huu inaonekana ni vigumu, manake hata ikionekana ya kwamba kuna dosari ama hitilafu yoyote ambayo huwa zinajitokeza kwa uchaguzi wowote ule, sisi ni binadamu, lakini sifikiria kwamba kuna makosa yale makubwa kwenye majimbo haya yote ambayo yanaweza kuchangia kuweza kumpatia nafasi kubwa zaidi bwana Biden kumshinda bwana Trump, yani kudhoofisha haki za bwana Trump. Kwa hivyo ni haki yake bwana Trump kuweza kuwasilisha kesi hizi, lakini sifikirii kwa ujumla ya kwamba hizi kesi zitaweza kufaulu mahakamani. Kumalizia, lazima nisisitize ya kwamba hata ingawa pengine bwana Trump anajua kesi hizi hazitafua dafu kwake na kwa wafuasi wake, ni kule kujaribu kuingiza ile hoja ya sintofahamu ya kusema kura zimeibiwa hata ingawa hakuna ushahidi, ili pengine mwaka wa 2024 akiamua tena yuko dimbani awe na ile motisha kusema aliibiwa kura naye anataka kujiendeleza kisiasa. Lakini kwa wakati huu sifikiri kesi hizi zitafua dafu.
Kile ambacho mtu anaweza kawa anajiuliza vile vile kuhusiana na kizungumkuti hiki, kubali kushindwa katika uchaguzi huu kwa Rais Donald Trump, ni hali ya yeye kutokubali tu au ni swala ambalo bado anaona kama vile masuala ya kisheria yapite ndio akubali kufanya hivyo?
Hii ni hali yake ya kutokubali kushindwa, manake kidesturi, hata ukiangazia kwa mfano vile Mitt Romney aliposhindwa au ilipoonekana bayana ya kwamba bwana Barack Obama alikuwa amemshinda mwaka wa 2012, haikumchukua zaidi ya dakika 40, ilimchukua saa nzima na nusu hivi ili atubu, aweze kusema, aweze kumpigia. Kidesturi yule anayeshindwa anampigia mshindi simu, anamwambia tulijibizana, tulikorofishana, lakini umenishinda. Haikumchukua zaidi ya masaa mawili kumpigia Obama na kumwambia, bwana Obama, shukrani, umenishinda na tuendelee kujenga taifa. Lakini kwa wakati huu inaonekana bwana Trump hatafuata katakata desturi hiyo. Nafikiria pengine ni kile kiburi chake cha kisiasa kwa upande fulani, lakini hafuati desturi. Amekataa katakata ya kwamba hatakubali ya kwamba bwana Biden amemshinda.
Kwa kipindi hiki ambako sasa hivi kuna hali ya kubadilishana utawala, tunajua kwamba rais mteule Joe Biden tayari ameshatangaza lile jopo lake la kushughulikia masuala ya virusi vya corona. Kwa hali halisi jinsi ilivyo hivi sasa kisiasa, unadhani kutakuwa kuna mafanikio au kazi itafanyika vipi wakati rais Donald Trump bado hajakubali kwamba ameshindwa?
Bwana Trump asipokubali kushindwa, sio jambo au sio mbarika kubwa, manake kimsingi kuna wale wafanyikazi wa White House wa serikali ambao wataendelea na kazi yao. Bwana Trump akikubali asipokubali, yeye lazima mwishowe atakubali mkondo wa kisheria. Na nafikiria kwa wakati huu hata umeona kwamba bwana Biden anaenda kutoa ile jopo au kutoa ule ufafanuzi wake wa vile atathibiti hali ya corona atakapoapishwa. Pia tusahau kidiplomasia, viongozi wa mataifa mengi duniani wameanza kumpigia simu bwana Biden kumpongeza kwa kuweza kuwa rais wa 46 wa Marekani. Kwa hivyo pia kidiplomasia ni kama mtiririko wa tukio hizi za kisiasa zinampita bwana Trump, na mwishowe itabidi bwana Trump asalimu amri. Lakini kwa ujumla sifikiri kutakuwa na changamoto yoyote kwa wakati huu. Tayari bwana Biden na wafuasi wake wanajipanga waweza kuweza kudhibiti hali hii ngumu ya corona, na hivi punde ataendelea kufafanua ni mikakati gani ataitoa ili kuweza kudhibiti hali hii hatari ya ugonjwa wa corona.
Kuna hali ambayo ilikuwa imetanda ya wasiwasi kuelekea uchaguzi huu, hata ukiangalia sehemu mbalimbali katika majiji makubwa, yale maduka ambayo yanauza bidhaa mbalimbali yalikuwa kama vile yamewekewa uzio kwa kuepusha labda maandamano, watu kuvunja na kuingia na kufanya wizi wa hapa na pale. Lakini jambo hilo linaonekana kama halijatokea mpaka hivi sasa. Je, nini ambacho unadhani kimewezesha hali kuwa utulivu licha kwamba tuliambiwa kwamba kuna uwezekano hasi ya zikatokea?
Nafikiria uzuri wa hapa Marekani ni kwamba zile dola za usalama zimethibiti hali ya usalama zaidi, na pia sekta ujasusi wanajua kinachoendelea, na pia kuna ule uwazi wa sera za kisiasa hapa. Hata ingawa bwana Trump ana hoja zake kusema kura zimeibiwa, lakini hawezi kutoa ushahidi. Kuna sehemu fulani, kwa mfano wabunge, baraza la jumbe la uwakilishi, wafuasi wengi wa bwana Trump, chama cha Republican, walifaulu. Na upande wa urais, bwana Biden alifaulu. Kwa hivyo kama Trump anasema kura zimeibiwa, lazima aseme pia sehemu yake penye wafuasi wake walifaulu pia kura ziliibiwa. Lakini pia inaonekana kwamba wafuasi wake sehemu fulani, jumbe la wabunge, wengi wao wa Republican walichaguliwa. Upande huu mwingine wana Democrat nao pia walifua dafu. Kwa hivyo kimsingi inaonekana kura ni wazi, na kwa umma kwa ujumla watu hawataki vurugu, watu wameendelea na maisha yao. Mimi kata wakati huu nimeendelea na kazi yangu, wewe unaendelea na kazi yako, Wamarekani wameendelea na maisha yao. Siasa zimepita, Biden ameshinda uchaguzi na ataapishwa.
Ni Profesa David Monda akizungumza nami kutoka New York, ambapo alikuwa akiangazia hali halisi ya kisiasa jinsi ilivyo hapa Marekani kwa hivi sasa. Muda mfupi ujao tutakamilisha matangazo haya katika sehemu hii ya kwanza, na tutaingia sehemu ya pili ili kuangazia mambo ya kisiasa yanayoendelea nchini Tanzania. Nakusihi uendelee kuona. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama nilivyokuambia tutaelekea nchini Tanzania na tutaangazia hali ya kisiasa inavyoendelea nchini humo. Wanasiasa wa upinzani kwa mwishoni mwa juma wamekuwa wakilalamikia kupata vitisho mbalimbali na hali ambayo imewafanya baadhi yao kuelezwa kutafuta hifadhi katika balozi na kukimbia nje ya Tanzania. Mfano, mbunge wa zamani wa Tanzania Goodluck Lema, ambaye ilitangazwa kwamba amekamatwa nchini Kenya, inaelezwa kwamba ameachiliwa huru na polisi wa Kenya, ambako alikimbilia mwishoni mwa wiki kwa madai kwamba maisha yake yanatishiwa nchini Tanzania, ambapo hivi sasa anaendelea kutafuta hifadhi ya kisiasa nchini humo. Lema alikamatwa na polisi wa Kenya akiwa na mke wake na watoto wao watatu mara baada ya kuingia nchini humo, na ripoti za awali zilisema kwamba Kenya ilikuwa ikitaka kumrejesha nchini Tanzania. Hata hivyo, akizungumza na VOA, wakili wake George wa Jakoya amesema Lema amechua huru kufuatia miongoni mwa juhudi nyingine wito wa Amnesty International kwamba kumrudisha Tanzania itakuwa kinyume cha sheria za kimataifa. Wajakoya amesema kwamba Lema ana nia ya kuomba hifadhi ya kisiasa, lakini haijafahamika ataombea wapi. Wakati huo, ripoti za vyombo vya habari za Tanzania zinaeleza kwamba mbunge wa zamani Lazaro Nyalandu alizuiliwa kuvuka mpaka wa Namanga mwishoni mwa wiki akijaribu kuingia nchini Kenya kwa sababu za kukosa nyaraka muhimu kutoka nchini Tanzania. Alikuwa mgombea urais kwa chama chake cha Chadema, amekuwa akiishi ndani ya ubalozi wa Ujerumani jijini Dar es Salaam kwa siku kadhaa, na haijafahamika wazi kama anaomba hifadhi katika nchi hiyo au la. Lakini Lema na viongozi wengine wa upinzani ambao wanapinga matokeo ya uchaguzi walikamatwa na kuachiwa kwa dhamana wiki moja baada ya uchaguzi wa Oktoba 28 kwa madai ya kuitisha maandamano ya kitaifa kudai uchaguzi mpya. Lakini hayo yakiendelea, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetoa ripoti kuelezea ukweli wa shauri la kukamatwa Lazaro Nyalandu katika mpaka wa Namanga. Huyu hapa ni Tumaini Makene, afisa habari wa Chadema, akielezea undani wa hali halisi wa suala hilo kwamba Lazaro Nyalandu alikamatwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya wa Namanga.
Kuna hali kubwa ya sintofahamu baada ya kuwepo kwa taarifa za Mheshimiwa Godbless Lema, ambaye kama unafahamu ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, akiwa mwenyekiti wa chama kanda ya kaskazini ambayo ni mikoa ya Kilimanjaro, Manyara, Arusha na Tanga, kushikilia mamlaka za nchini Kenya. Lakini pia baadaye kwa taarifa za Mheshimiwa Lazaro Nyalandu, ambaye pia unafahamu ni mjumbe wa kamati kuu ya chama, akiwa mwenyekiti wa chama kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Singida na Morogoro. Sasa ni kweli kwamba mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati na mjumbe wa kamati kuu ya chama Mheshimiwa Lazaro Nyalandu anashikiliwa na mamlaka za serikali nchini, na maafisa serikali huko Arusha. Lakini taarifa ambayo ilikuwa inasambazwa ikimnukuu mkuu wa wilaya ya Longido Bwana Frankie Mwaisumbe, tunaamini kwamba ina upotoshaji mkubwa na ilenga kupotosha, na tunajaribu kutafuta kujua ili lenga kupotosha kwa ajili ya maslahi ya kitu gani hasa, kwa sababu sio kweli kwamba alikuwa na nia ya kusafiri kuelekea nchini Kenya. Ndio taarifa tulizonazo mpaka sasa, alikuwa na nia ya kusafiri kwenda nchini Kenya kama ambavyo imeelezwa kwa upotosho na taarifa ambayo imenukuu mkuu wa wilaya ya Longido. Na kitu kingine ni kwamba amekamatwa akiwa katika shughuli zake za kawaida. Taarifa ambazo sisi tunaweka ni kwamba Mheshimiwa Lazaro Nyalandu amekamatwa akiwa katika shughuli zake za kawaida, na sio kama mume imeripotiwa kwa kupotosha hapo awali kwamba alikuwa na nia kwenda nchini Kenya. Kwa hiyo mpaka sasa kinachojulikana ni kwamba ni hicho kama nilivyosema, kama anashikilia na mamlaka za serikali na maafisa wa serikali, lakini hakuwa na nia kusafiri kwenda Kenya, na alikuwa katika shughuli zake za kawaida. Chama kinaendelea kufuatilia swala hili kwa karibu sana, swala la kushikiliwa kwa Mheshimiwa Lazaro Nyalandu, lakini pia wakati huo chama kinaendelea kufuatilia kwa karibu swala la Mheshimiwa Lema, ambapo kama taarifa ambazo zimekuja muda si mrefu zinaeleza kwamba ameachiliwa na mamlaka za Kenya, alikuwa anashikiliwa na polisi katika kaunti ya Kajiado, kwa ameachiliwa. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia kwa karibu sana na masuala yote ya mawili, hasa imeibua sintofahamu kubwa miongoni mwa sio kwa wanachama peke yake, lakini pia kwa wananchi wote wa Tanzania wote ambao wanatekea mema nchi yao. Kwa hiyo nao ni viongozi waandamizi wa chama kwa taifa zao, maana kwa vyote vile zilivyokuwa zimeripotiwa zinaleta sintofahamu. Kwa chama kinaenda kufuatilia kwa karibu sana masuala yote mawili, na katika hatua baadaye chama kitatoa taarifa kamili juu ya masuala haya kwa kadri ambavyo itakuwa inatakiwa na kadri ambavyo itakuwa inaruhusu.
Kwa upande wake, polisi yenyewe kupitia mkuu wa upelelezi wa kanda maalumu ya Dar es Salaam Kamilius Wambura alihojiwa na vyombo vya habari vya Tanzania juu ya ukweli, na kama unafahamu taarifa za Tundu Lissu alikuwa mgombea urais wa chama cha Chadema, kwa hivi sasa ameomba hifadhi katika ubalozi wa Ujerumani.
Hatuna taarifa yoyote ya mtu yoyote kuwa katika maisha yake ya kwa tadi, hususan ni yeye, hatujui chochote, labda mumuulize yeye.
Mkuu, hauoni ya kwamba taarifa kama hizi za mtu kutishiwa maisha inachafua jeshi la polisi, kwa sababu inaonekana kama hamjachukua hatua?
Sidhani kama inachafua, kwa sababu hatujui yeye ana maana gani, lakini sisi tunasema hatuna taarifa hiyo ya yeye kutishiwa, na tulitegemea kama anatishiwa maisha yake angeripoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, hususan ni chombo cha amini idara ya polisi, jeshi la polisi. Tulitegemea angeripoti kwetu. Hatuna taarifa hiyo, hajaripoti, hajatupa taarifa yoyote. Kwa hiyo hatudhani kama kuna jambo hilo, kwa sababu hatuna taarifa hiyo.
Na taarifa kwamba kwa sasa anaishi katika ubalozi wa Ujerumani?
Hatuna taarifa hiyo. Sijui kama ameamua kwenda kuishi kule ubalozini. Pengine anaweza kuwa na sababu zake za msingi, lakini kitu tunachojua na nyumba yake iko hapo Tegeta, lakini kwamba anaishi kule hatuna taarifa hiyo. Kwamba anatishiwa, hatuna taarifa hiyo. Hajawahi kutujulisha.
Sasa kwa sasa mtachukua hatua gani, kwa sababu ameshazungumza na baadhi ya vyombo vya habari na kueleza kwamba anatishiwa maisha, mkuu?
Kama kuna jambo lolote ambalo linahusiana na usalama wake yeye na mali zake, atoe taarifa kwenye chombo hiki, idara hii, polisi, jeshi la polisi. Tutafuatilia na tutajua kama kuna taarifa hiyo ya kweli ama ni wasiwasi wake, na kama kuna ukweli kuhusu hilo, basi tutachukua hatua zaidi.
Katika upande mwingine, chama cha ACT Wazalendo chenyewe kimeendelea kutoa ripoti ikieleza kwamba bado kumekuwa na hali ya kunyanyaswa kwa wafuasi wake na wanachama wake mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba 28. Katika taarifa ambayo imetolewa na chama cha ACT Wazalendo, kimeendelea kusisitiza kwamba wanataka kuona jumuiya ya kimataifa ikichukua hatua ili kuhakikisha kwamba wafuasi wake wote ambao wamekamatwa kinyume cha sheria wanaachiliwa. Kutokana na hilo, nilizungumza na Janet Rite ambaye yeye ni makamu katibu mkuu ambaye anashughulikia masuala ya uenezi wa chama cha ACT Wazalendo, na nikataka kufahamu hali halisi ya mambo jinsi ilivyo hivi sasa.
Ya, kama tulivyoeleza jana, kiongozi wa chama alivyoongea na waandishi wa habari na amesisitiza kwamba kila wakati tutakuwa tunaendelea kutoa taarifa hali ilivyo, lakini mpaka sasa tunaendelea kuwatafuta watu ambao inasemekana wako polisi, na polisi wamewazuia, na hao ni watu ambao waliwasafirisha kutoka Zanzibar kuja huku bara, lakini imeshindikana kuonana nao, japo polisi wamekiri kwamba wako nao, wanawashikilia. Kwa hiyo bado tunaendelea kufuatilia kuona kwamba namna gani itakavyokuwa, kwa maana ya kwamba hata kupeleka hati mahakamani ili waweze kupelekwa mahakamani, basi kama wana makosa ama kuachiwa huru, kwa sababu wanakamatwa kinyume cha sheria na kuwekwa ndani muda mrefu bila ndugu kuwaona wala kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kupata shtaka lao ambalo linawakabili. Kwa hali ilivyo mpaka sasa, ni bado tunaendelea kuangaika kujua ndugu zetu wako wapi.
Na kwa jinsi masuala ya kisheria yanavyokwenda, mmeshafanya nini hivi sasa kuhakikisha kwamba mnapata huduma bora kwa ajili ya watu hao kuachiliwa?
Ya, mwanasheria wetu wa chama tayari ameshapeleka ile hati mahakamani ili waweze, leo ndo ameipeleka ameingiza mahakamani leo. Kwa hiyo tunategemea kwamba mahakama sasa itaamuru hao watu waweze kupelekwa kuletwa mahakamani.
Huyo ni Janet Rite akizungumza nami kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ambaye yeye ni makamu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya uenezi. Lakini nilijaribu kutafuta polisi, halikadhalika upande wa serikali, kujibu shutuma hizi ambazo zimekuwa zikitolewa na vyama vya ACT Wazalendo na chama cha demokrasia na maendeleo juu ya hali ya kisiasa inayoendelea nchini humo, lakini sikupata mafanikio ya kuongea na maafisa wanaohusika na kutoa ufafanuzi wa shutuma hizi. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.